그러니 나처럼 괴로워하지 마라. 꿈을 위해서 쭉 잠을 자는 그대 쉬어도 돼. 오늘만큼은 꿈조차도 꾸지 마라. 당신이 말없이 옅은 미소를 내게 띄워줄 때 그제서야 비로소 마음이 조금 놓여. 많이 힘들 수도 있어. 내가 걸어왔던 네 길이 꽃길 같아 보였겠지만 사방이 저기 가시밭길이었단 걸 알고 시작하길. 꽃을 뿌려주는 일을 절대 너는 잊지 말기. 웃고 있을 때 우는 일을 절대 잊지 마. 그들은 이미 소의 하루를 살아가니까. 반복되는 일종 속 내가 지워질 때 벅찬다면 괜찮아 그대 조금 쉬어도 돼. 크게 울어줘. 세상이 미워질 때 널 반기던 손이 손가락질로 변했을 때 한숨 크게 쉬고 시발 죽간 내 외쳐도 돼. 너 또한 누구와 다르지 않은 사람일게. 이 괴롭고 외로운 길을 넌 왜 선택했을까. 그 이후로 시간이 지나도 절대 잊지 마. 당신들의 꿈들이 꿈들로만 남지 않게. 언제 어디서든 나 당신들을 응원할게. 꿈이
펼치고 떨어질 때
Πάλι το ίδιο. Θα κάνω τέτοιο, πώς το λένε. Όχι, όχι. Θα μιλήσω χωρίς χαλί. Θα πω τα δικά μου λίγο. Μετά θα ρίξεις από κάτω το άλλο. Χαλί δεν θα χρησιμοποιήσουμε, πιστεύω. Ένα, δύο, ένα, δύο. Κάπως περίεργα εγώ το ακούω πάντως. Μήπως έχω βάλει λάθος ακουστικά. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Ναι, ξέρω. Ακούσατε λίγο πριν αυτό που δεν έπρεπε υποτίθεται να ακουστεί στον αέρα και δεν πειράζει καθόλου. Μια μικρή εμπλοκή, αλλά ραδιόφωνο είναι αυτό. Ζωντανό πράγμα. Παρέα. Ξέρω ότι με ακούγατε να προετοιμάζομαι και να λέω στον ηχολήπτη και στον κεντρικό έλεγχο αυτό, εκείνο, το άλλο. Καμία σημασία δεν έχει όμως, ούτε προσπαθούμε να διορθώσουμε κάτι, να κρύψουμε κάτι. Τώρα είμαστε μια χαρά, Βασίλη μου, Βασίλης Νικολόπουλος, εγγύηση, παιδιά. Κάτι έγινε εκεί, μια εμπλοκή, μηχανήματα είναι αυτά, κουμπάκια, πώς τους λένε αυτούς, τα πάνω κάτω που ανεβοκατεβάζεται. Λοιπόν, τώρα να το πω κανονικά. Καλησπέρα σας. Έτσι κι αλλιώς πολλές φορές έχω πει, κυρίες και κύριοι, ότι μια ραδιοφωνική εκπομπή είναι σαν μια μικρή θεατρική παράσταση με αρχή, μέση και τέλος. Μην αρπούμε τώρα όλο τον ορισμό της τραγωδίας κατά τον Αριστοτέλη, αλλά ωστόσο κάθε μέρα είναι και διαφορετική. Πράγμα που σημαίνει ότι και πριν να βγούμε στον αέρα επισήμως και να ανοίξει το μικρόφωνο και το on air κόκκινο κουμπάκι, εμείς εδώ λέμε τα δικά μας. Είμαι εντάξει, ακούγομαι εντάξει, κάτι περίεργο ακούω κτλ. Εντάξει, το λύσαμε. Καλησπέρα σας λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο, παραμονή της μεγάλης γιορτής, 14 Αυγούστου σήμερα, της μεγάλης γιορτής του 15 Αυγούστου, κατ' εφημισμό γιορτής βέβαια, γιατί ουσιαστικά είμαστε σε πένθος παιδιά, σε πένθος εθνικό. Και συγγνώμη που σας το χαλάω λίγο, συγγνώμη που όλοι ετοιμάζεστε για να πάτε κάπου ή να περάσετε όμορφα, ειδικά αύριο, ή να το έχετε κάνει τετραήμερο ή να είστε γενικά σε διακοπές. Είμαστε όμως και σε πένθος και σε περισυλλογή και σε θυμό και σε οργή και σε αναστοχασμό και σε πραγματική απορία. Απορία με όλη τη σημασία της λέξης. Αλφα στερητικό και πόρος. Δηλαδή δεν υπάρχει πέρασμα, δεν υπάρχει εξήγηση, δεν υπάρχει τελικά λύση ότι την έχουμε και έξω από την πόρτα μας και τα προβλήματα φαίνεται ότι παραμένουν, καθώς αρκετές πυρκαγιές εκδηλώνονται και σήμερα στη χώρα από το πρωί. Για να μην μπω και στα καμένα της Βορειοανατολικής Αττικής, όπου γίνεται συνεχώς, πώς να το πω τώρα, εποπτεία από αέρος. Γι' αυτό ακούτε τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα. Γίνεται συνεχώς εποπτεία, ώστε οποιαδήποτε μικρή αναζωπήρωση ή μεγαλύτερη να προληφθεί εν τη γενέση της. Αρκετές πυρκαγιές λοιπόν εκδηλώνονται από το πρωί. Μιλάμε για την Άνω Επίδαυρο, μιλάμε για τον Άγιο Κοσμά Καβάλας, μιλάμε για το Πογόνι Ιωαννίνων και πάει λέγοντας. Αλλά φοβάμαι ότι έχοντας ζήσει το χειρότερο της Δευτέρας, της Κυριακο Δευτέρας, νομίζουμε πως δεν είναι επικίνδυνες οι καταστροφικές. Αυτό έχουμε πάθει μάλλον. Κατά τα άλλα, να γίνω λίγο black. Τι καίμε σήμερα και προς τα πού εκενώνουμε.
Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει σε ρήμο κλείσει, αλλά κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω, κοιτάζω λίγο και προσκυνώ. Πότε θα έρθει, πότε θα έρθει το καλό.
Δεν θα μπορούσαμε σήμερα να μην παίξουμε ένα τέτοιο τραγούδι. Η Παναγιά του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, μοναδικά ερμηνευμένη από το Λάκη Παπά. Μουσική Και επειδή δεν το χορτάσαμε, ας πάρουμε και αυτό. Τάκης Φαραζής στο πιάνο. Έτσι που λέτε, δεν γίνεται όλο αυτό να το μινιμάρουμε, δεν γίνεται να το χωνέψουμε, να το προσπεράσουμε, να το ρίξουμε πίσω μας. Ναι, ξέρω, πολλές φορές κάθε θαύμα, και το θαύμα μέσα σε πολλά εισαγωγικά, υπό την έννοια του αξιοπερίεργου, του έκτακτου, πολλές φορές και του οδυνηρού, κρατάει 3 μέρες. Και πιθανότατα όλοι θέλουμε να το κρατήσουμε λίγο στο ρελαντί που λέμε, στην καλύτερη περίπτωση, για να αντιμετωπίσουμε τη ζωή όπως έρχεται. Δεν μπορούμε να είμαστε σε μία μόνιμη θλίψη ή σε μία μόνιμη καταγγελία ή ακόμα χειρότερα σε μία μόνιμη απαισιοδοξία. Κι όμως τα στοιχεία αλλού πηγαίνουν και για άλλα μας δείχνουν. Και μάλιστα θα το έχετε καταλάβει ότι ειδικά σήμερα πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και λέει, μεταξύ μας δηλαδή που λέμε, ότι δεν την αντέχω άλλο τη ζέστη. Και αναρωτιέται ο κόσμος, αναρωτιόνται όλοι οι συνάνθρωποι μας, μήπως θέω εγώ, μήπως έχω κάτι, μήπως έχω, ξέρω εγώ, λίγο τα νεύρα μου, το ορμονικό μου, το ψυχολογικό μου, το κάτι έχω. Όχι, καθόλου παιδιά, καθόλου έχω να σας πω ότι μόλις δημοσιεύτηκε στον Guardian η κατάσταση των παγκόσμιων θερμοκρασιών μέσα στο 2024. Το 2024 λοιπόν, του οποίου τον 8ο μήνα διανύουμε, φαίνεται να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. 15 εθνικά ρεκόρ έχουν καταρριφθεί, αριθμός πρωτοφανής για τα παγκόσμια χρονικά, ενώ επιπρόσθετα έσπασαν και εθνικές μηνιαίες θερμοκρασίες σε 130 περιπτώσεις. Είναι, ξαναλέω, μία μελέτη, στατιστική, μία έρευνα, ένα μεγάλο αρχείο με ακραία καιρικά γεγονότα που το έχει δημοσιοποιήσει μετά από πάρα πολλή έρευνα ο ειδικός κλιματολόγος Μαξιμιλιάνο Χερέρα, και που αυτό, μέσα σε αυτό το αρχείο υπογραμμίζεται ότι ο αριθμός των ρεκόρ που έσπασαν τους πρώτους 6 μήνες του χρόνου που διανύουμε αυτού εδώ, του 2024, είναι εντυπωσιακός. Δηλαδή λέει ο άνθρωπος, οι μήνες από το Φεβρουάριο ως τον Ιούλιο του 24 έχουν τα περισσότερα ρεκόρ σε κάθε στατιστική κατηγορία. Η περσινή ακραία ζέστη είχε αποδοθεί στο συνδυασμό της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης και στο φαινόμενο Ελνίνιο. Έλα όμως που το Ελνίνιο έχει αρχίσει να εξασθενεί από το Φεβρουάριο και παρά τη φθήνουσα πορεία του φαινομένου, τα ρεκόρ σπάνε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Για παράδειγμα, στα τέλη Ιουλίου, στην περιοχή Γουεγιάνγκ της Κίνας, τώρα τρέχα γύρευε σου λέει, και όμως καταγραφόταν θερμοκρασία 32 βαθμών τη νύχτα με πολύ ψηλά επίπεδα υγρασίας. Από την Κίνα στο Μεξικό. Το Μεξικό ισοφάρισε το ιστορικό υψηλό του με 52 βαθμούς Κελσίου στις 20 Ιουνίου. Και στην άλλη πλευρά του πλανήτη η Αυστραλία κατέγραψε ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών 3 φορές μες τον Απρίλιο. Στις αμυγώς τροπικές περιοχές, τι να σας πω για την Αίγυπτο και τον Ιούνιο, 50,9, και λίγο το βλέπω εγώ για Αίγυπτο. 2 μέρες νωρίτερα στο Τσάντ, το θερμόμετρο έγραψε 48 βαθμούς, το Μάιο η θερμοκρασία στην Γκάνα σκαρφάλωσε στους 44,6, ενώ το Λάος σημείωσε ρεκόρ με 43,7 βαθμούς. Δεν λέει για την Ελλάδα, αλλά το έχουμε καταλάβει. Άλλωστε και όλος ο Ιούλιος πέρασε πολύ δύσκολα και ο Αύγουστος περνάει δύσκολα. Και αν μπορεί να γίνει κάτι, ερωτήθηκε και ο Χερέρα, ο κλιματολόγος, και ο επικεφαλής της υπηρεσίας Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κάρλο Μπουοντέμπο. Μπορεί να γίνει κάτι, τον ρώτησαν και είπε: ακόμα και αν σπάσει αυτή η σειρά των ρεκόρ, είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσουμε ξανά αυτές τις καταστάσεις. Εκτός αν μειώσουμε άμεσα και δραστικά, καλά τώρα, αυτό το καλά τώρα είναι δικό μου, τις εκπομπές άνθρακα και περιορίσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εδώ φυσικά είμαστε πάντα στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μένουμε πρώτο λοιπόν μέχρι τις 8 και πολύ θα στενοχωρηθώ που θα σας πω, σας το πρόλαβε ήδη ο Ανδρέας, ότι αυτή εδώ είναι η τελευταία εκπομπή πριν την άδεια του Αυγούστου, από αύριο άδεια, και θα τα πούμε στο τέλος του μήνα, για την ακρίβεια στις 2 Σεπτεμβρίου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Μην το ακούτε πολύ, δεν είναι πολύ επειδή πέρασα στο Σεπτέμβριο. Απλά πέφτει Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα λοιπόν 2 Σεπτεμβρίου ξανά μαζί στο Μένουμε Πρώτο. Ως τότε, Ανδρέας και Δημήτρης. Ανδρέας Παπασταματίου και Δημήτρης Φαναριώτης, εναλλάξει τη μία εβδομάδα ο ένας και την άλλη ο άλλος. Δεν ξέρω αν χθες μας παρακολουθούσατε καθόλου, αλλά μαζί με τον Δήμαρχο Ελληνικού και Αργυρούπολης, αλλά και τον τοπογράφο μηχανικό μας νωρίτερα, δεν ήθελε πολύ. Ξετυπλώθηκαν όλα τα στοιχεία που σήμερα βλέπω να βγαίνουν στο ρεπορτάζ και για το πρόγραμμα Αιγής, δηλαδή από το Ταμείο Στήριξης, το Ταμείο Ανάκαμψης, και τα πολλά εκατομμύρια και τι θα γίνει με τους πυρόπληκτους, τα πάντα, αλλά πιο πολύ είχαν μείνει στο γεγονός ότι υπάρχει αυτή η φωτιά που καίει ένα μήνα, επί 28 μέρες στις Σέρρες. Το Όρβιλο Όρος μάλλον έχει καταστραφεί εντελώς, ολοσχερός, και επ' αυτού ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σέρρων καταθέτει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για αυτή την πυρκαγιά στην εισαγγελέα. Αυτά θα τα πούμε αργότερα. Πάντως έχει απόλυτη σχέση το θέμα που λέμε, γιατί συζητούσαμε ακριβώς μετά την μεγάλη πυρκαγιά της Δευτέρας για τη σύσταση της ατμόσφαιρας, για το αν η Αττική ειδικά χάνει το πνεύμα πρασίνου, τι γίνεται με τα σωματίδια, και όχι μόνο από υγειονολογική και πνευμονολογική πλευρά, αλλά και γενικότερα αυτό που λέμε το μικροκλίμα και η σύσταση του αέρα. Ποιος θα μπορούσε να μας τα πει καλύτερα και να το συζητήσουμε λίγο, από τον κύριο Σπύρο Πανδύ, καθηγητή στο τμήμα Χημικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και συνεργάτη στο California Institute of Technology. Σας βρίσκουμε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Ναι, καλό σας απόγευμα, καλημέρα για μένα.
Καλημέρα σας λοιπόν, ξημέρωσε η μέρα για σας. Εμείς ήδη έχουμε περάσει από τις 7 το βράδυ, οπότε ναι, είμαστε στην καλησπέρα και στο απογευματόβραδο, κύριε Πανδύ. Στην περίπτωσή μας λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι έχετε κι εσείς καταγράψει και κάνετε τις επιστημονικές σας διαπιστώσεις και εκτιμήσεις για το, αυτό που λέμε είτε το δείκτη δυσφορίας είτε την ατμοσφαιρική σύσταση.
Ναι, αυτό είναι ένα ακόμα πρόβλημα από τις φωτιές που μας βασανίζουν κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. Όχι μόνο εμάς, αλλά όλη τη Μεσόγειο.
Mm-hmm.
Αυτός ο καπνός ο οποίος παράγεται είναι βασικά σωματίδια σε ψηλές συγκεντρώσεις και τις οποίες αναπνέουμε Και εδώ το σημαντικό είναι ότι τις αναπνέουν όχι μόνο οι κάτοικοι των περιοχών που είναι αρκετά κοντά στις φωτιές, αυτό γίνεται τη μέρα της φωτιάς ή ίσως την επόμενη, αλλά μετά αυτά τα σωματίδια συνεχίζουν το ταξίδι τους στην ατμόσφαιρα, ο αέρας φυσάει, καθαρίζει ο αέρας της περιοχής η οποία είχε τη φωτιά και τα σωματίδια αρχίζουν να μεταφέρονται σε άλλες περιοχές και τελικά περνάμε το καλοκαίρι όχι μόνο εμείς αλλά και πολλοί κάτοικοι της Μεσογείου και της Ευρώπης αναπνέοντας αυτά τα σωματίδια έστω και σε μικρές συγκεντρώσεις, αλλά τα αναπνέουμε συνέχεια και αυτό είναι το πρόβλημα. Αν έχετε παρατηρήσει μερικές καλοκαιρινές μέρες σε μέρη πολύ μακριά από πόλεις ότι υπάρχει μια θολούρα,
ναι,
στην ατμόσφαιρα η οποία δεν εξηγείται γιατί δεν υπάρχει ούτε μεγάλη βιομηχανία κοντά ούτε κάποια μεγάλη πόλη με συγκοινωνία. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι σωματίδια από φωτιές οι οποίες μπορεί να ήταν στην Ελλάδα, μπορεί να ήταν στα Βαλκάνια, μπορεί να ήταν στην Ιταλία, μέχρι στην Ουκρανία,
ναι,
και να έφτασαν
σωστό,
στη χώρα μας.
Σωστό. Δηλαδή πια το βλέπει και με γυμνό μάτι ο απλός πολίτης, ο κοινός θνητός που λέω κι εγώ. Μπορεί να είναι ένα τοξικό νέφος, θα το λέγαμε κύριε Πανδύ.
Ναι,
που ταξιδεύει.
Αυτό είναι μία από τις δυσάρεστες, αν θέλετε, ανακαλύψεις στη δουλειά μας. Mm-hmm. Ότι αυτά τα σωματίδια είναι αρκετά παρόμοια με αυτά που βγαίνουν και από τα τζάκια και μας βασανίζουν το χειμώνα.
Ναι, ναι.
Έχουν πολλές τοξικές ενώσεις. Η καύση δεν είναι ιδιαίτερα καλή όταν καίγεται ένα δάσος ή όταν καίμε ξύλα. Οπότε και ακόμα χειρότερα για την πατρίδα μας, αυτά τα σωματίδια αντιδρούν με τη βοήθεια του φωτός και γίνονται ακόμα πιο τοξικά.
Α, μάλιστα.
Οπότε αυτή η πάχνη την οποία αναπνέουμε σε μικρές ποσότητες ξανά δεν είναι καθόλου καλή για την υγεία μας και αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα και για την Ελλάδα και για τη Μεσόγειο.
Και θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, και για την Αμερικανική Ήπειρο. Δεν ξέρω, απλά έχω παρακολουθήσει, όλοι μας παρακολουθούμε συχνά πυκνά, αυτές τις πολλών εβδομάδων, της μεγάλης διάρκειας δηλαδή, πυρκαγιές, τις ασύλληπτες, στην Καλιφόρνια.
Έχετε δίκιο, και η Καλιφόρνια και η Δυτική Αμερική βασανίζονται από πυρκαγιές και λόγω της τεράστιας έκτασης που υπάρχει εδώ, αυτές είναι πολλές φορές και 10 και 50 φορές μεγαλύτερες από τις μεγαλύτερες ελληνικές φωτιές. Και όταν όντως ο καπνός έρχεται σε μεγάλες πόλεις σαν το Λος Άντζελες, το Σαντιέγκο, το Σαν Φραντζίσκο, η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα άσχημη. Οι συμβουλές των αρχών εδώ είναι να χρησιμοποιήσουμε μαθήματα που θα έπρεπε να έχουμε πάρει από τον καιρό της πανδημίας του COVID, ότι εκείνο τον καιρό κάθεσαι στο σπίτι αν έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα, κλείνεις πόρτες και παράθυρα και χρησιμοποιείς αυτούς τους απλούς καθαριστές αέρα που πολλοί υιοθετήσαμε το καιρό του COVID. Όχι ιονιστές, εδώ είναι το σημαντικό. Είναι απλώς φίλτρα, το πιο φτηνό.
Δηλαδή πώς το ζητάμε στο κατάστημα?
Απλώς καθαριστή αέρα με σκέτο φίλτρο, όχι ιονισμό αέρα.
Γιατί καθαριστής αέρα.
Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, γιατί ο καπνός, τα σωματίδια, έρχονται παρέα και με οργανικά αέρια. Και αυτά τα οργανικά αέρια σε κάποιους από αυτούς τους καθαριστές, άμα υπάρχει ακτινοβολία και τα λοιπά, μπορούν να δώσουν άσχημα προϊόντα. Οπότε το πιο ασφαλές είναι το πιο φτηνό.
Σωστά.
Σκέτο, έχουν βασικά ένα
είπατε,
πάρα
συγγνώμη,
πολύ καλό φίλτρο.
Με φίλτρο είπατε.
Ναι. Ένα απλό φίλτρο, το πιο απλό μοντέλο.
Μάλιστα. Που δεν θα είναι και ακριβό.
Μπράβο. Είναι κάτι το οποίο κάνει μερικές δεκάδες ευρώ. Οπότε συνιστούν να υπάρχει πάντα ένα τέτοιο στο σπίτι και όταν υπάρχει κάποιο μεγάλο επεισόδιο με πολύ καπνό απ' έξω, απλώς να το ενεργοποιούν.
Να, κάτι που τουλάχιστον δεν είχε ακουστεί, δεν το ξέραμε ευρέως. Είναι μια καλή συμβουλή, γιατί ό,τι θα σας ρωτούσα, πώς το αντιμετωπίζουμε όλο αυτό, εφόσον δεν υπάρχει απόφαση από την κεντρική διοίκηση ή τα μέτρα είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμα, τα μέτρα που λαμβάνονται. Γιατί έχω την εντύπωση, κύριε καθηγητά, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι μετά την αντιμετώπιση του λεγόμενου νέφους από τη δεκαετία του 80, μπορεί να κατά κάποιο τρόπο το ίδιο το νέφος να μην υπάρχει, αλλά έχουμε μείνει λίγο στάσιμοι στο να κρατάμε όσο γίνεται πιο καθαρή την ατμόσφαιρα.
Έχετε μεγάλο δίκιο ότι κάναμε μεγάλα άλματα και εμείς και η Ευρώπη και η Αμερική από τη δεκαετία του 70 μέχρι ας πούμε πριν το 2010. Mm-hmm. Περιορίσαμε τρομερά τις εκπομπές από τα αυτοκίνητα, από τη βιομηχανία, και τώρα και για την Ευρώπη και για μεγάλα μέρη της Αμερικής και για την Ελλάδα το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ατμοσφαιρική ρήπανση είναι η καύση των ξύλων. Και αυτοί είναι πυρκαγιές το καλοκαίρι.
Ναι, και τα τζάκια το χειμώνα.
Και άνοιξη φθινόπωρο, ανεξέλεγκτη καύση αγροτικών αποβλήτων.
Α, μάλιστα. Τα οποία πηγαίνουν στον ορίζοντα και μετά φαντάζομαι ότι πέφτουν και με τη βροχή όπου βρουν.
Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ο αντίστοιχος καπνός. Όταν ξέρω και εγώ στην Νότια Ελλάδα και με τα κλαδέματα από τις ελιές, σαν να αν παρατηρήσετε, ξέρω και εγώ, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, πηγαίνοντας από την Αθήνα στην Πάτρα που μένω, μπορείτε να δείτε την αντίστοιχη πάχνη κοιτώντας τη στερεά, η οποία είναι καθαρά η καύση των αγροτικών αποβλήτων σε όλη αυτή την περιοχή.
Ναι.
Οπότε βασικά το να καίμε ξύλα είναι πάρα πολύ κακή ιδέα για την ατμοσφαιρική ρήπανση, και έχετε δίκιο ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν άλλαξε αυτές τις δεκαετίες, και αν μη τι άλλο και με τα τζάκια και με τις πυρκαγιές λόγω κλιματικής αλλαγής έχει γίνει χειρότερο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να προσβάλλω την πόλη της Πάτρας και τους Πατρινούς, αλλά και η Πάτρα δεν τα πάει καλύτερα στο θέμα αυτό.
Όχι, έχουμε,
έτσι, τα πάει.
Έχουμε το πρόβλημα που σας είπα.
Της βιομηχανικής ζώνης.
Η βιομηχανική ζώνη όχι.
Όχι
εδώ έχουμε πάει καλά γενικά και σαν χώρα και σαν Ήπειρος. Δηλαδή οι μεγάλες μας βιομηχανίες είναι πολύ πολύ καθαρότερες από ό,τι ήταν πριν 30 χρόνια. Έχουμε μερικά προβλήματα με μερικές μικρές βιομηχανίες, δηλαδή θα έλεγα, ξέρω κι εγώ, για την περιοχή της Αχαΐας είναι για παράδειγμα μικρές εγκαταστάσεις οι οποίες παίρνουν τις ελιές και κάνουν το λάδι.
Ναι.
Αυτές περιέργως ρυπαίνουν πολύ.
Ναι.
Ωραία, μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις. Αλλά το μεγάλο μας πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι αυτό, η καύση είναι αγροτική περιοχή. Γύρω-γύρω καίγονται ό,τι απόβλητο μένει από κάποια κάθε καλλιέργεια.
Άρα στην
και αυτό
ουσία,
επιβαρύνει την ατμόσφαιρα.
Κύριε Πανδύ, στην ουσία χρειάζεται μια καθοδήγηση οι αγρότες μας, ο αγροτικός κόσμος, για το πώς θα καταστρέφει, θα αποθηκεύει, δεν ξέρω τι θα κάνει, τα απόβλητα, όπως είπατε, αφού δεν επιτρέπεται. Καλό θα ήταν να απαγορευτεί η καύση, λοιπόν.
Και ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε,
μια
όπως
λύση,
είπατε,
όμως
μια λύση σε αυτούς τι θα τα κάνουν τα αντίστοιχα απόβλητα.
Ναι.
Ωραία. Οπότε χώρες σαν την Ισπανία, σαν την Πορτογαλία έχουν δημιουργήσει κεντρικές μονάδες οι οποίες συλλέγουν αυτά τα απόβλητα και μετά τα χρησιμοποιούν, τα καίνε, αλλά πλέον σε βιομηχανική κλίμακα και παράγουν ηλεκτρισμό χωρίς να παράγουν ρήπανση. Έχουν τα κατάλληλα φίλτρα. Οπότε κάνουν τον καπνό χρήσιμη ενέργεια.
Μάλιστα, πολύ σημαντικό και αυτό. Κάτι τελευταίο, γιατί ο χρόνος μας κυνηγά, κύριε Πανδύ. Αυτό τώρα που έγινε πριν από 2-3-24 ώρα στην Βορειοανατολική Αττική και όλο αυτό που εκλήθηκε και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει στην ατμόσφαιρα για πολύ καιρό, είναι πραγματικά καταστροφικό, δηλαδή είναι μη αναστρέψιμο αυτό που εκλήθηκε.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο παρήχθη πλέον έχει φύγει από την Αττική. Τώρα είναι, αν θέλετε, μικρό πρόβλημα σε κάποια άλλη περιοχή του κόσμου. Οπότε, αν θέλετε, ο αέρας φύσηξε, ο καπνός έφυγε. Οπότε, για τους κατοίκους της Αττικής, αυτή η περιπέτεια όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση έληξε. Βέβαια, έχουν μείνει τα αποκαίδια, έτσι, και όλα τα άλλα τα προβλήματα. Αλλά όσον αφορά τον αέρα, το συγκεκριμένο έχει λήξει.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι, νομίζω, σχετικά καλά νέα.
Βέβαια. και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί μόνο δυσάρεστα, εγώ τουλάχιστον μεταφέρω πολλά δυσάρεστα στους ακροατές και νιώθω λίγο άσχημα γι' αυτό.
Σας καταλαβαίνω.
Λοιπόν, ήταν πολύ, πολύ ευχάριστη από την άποψη της αισιοδοξίας που αποπνέει το ηχόχρωμά σας και την ευγένειά σας. Ήταν πολύ ευχάριστη η συζήτηση και πάντως οπωσδήποτε διαφωτιστική. Το κρατώ αυτό που είπα, ότι μια συσκευή καθαρισμού αέρα με το απλό φίλτρο, καλό θα ήταν να την προμηθευτούμε στα σπίτια για τέτοιες περιπτώσεις και για άλλες.
Και για όλο το
για
χρόνο.
Όλο το χρόνο.
Το χειμώνα μάθαμε ότι προστατεύει στο να μην κρυώνουμε, έτσι, να μην παίρνουμε μικρόβια από άλλους.
Ναι.
Δηλαδή κάπου αυτά τα μαθήματα του COVID δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε.
Σωστό, σωστό, σωστό. Και μάλιστα συνάδελφοι σας, θυμάμαι, μας έλεγαν τότε ότι πρέπει και τα καταστήματα ή χώροι αναψυχής, οι μεγάλοι χώροι που μας συναθρίζεται κόσμος, να προμηθευτούν τέτοιες μεγάλες συσκευές, αλλά νομίζω επειδή δεν υπήρξε επιδότηση από το κράτος, μάλλον κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σπύρο Πανδύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ
και
εγώ.
Τους χαιρετισμούς μας. Γεια σας.
Γεια σας.
Στην εξοχή εκεί έχω αφήσει την ψυχή, στην πόλη αυτή ούτε ελπίδα ούτε φύγη. Μες στο βυθό θα μείνω εκεί, θα ξεχαστώ σε μια στροφή. Στην ασφαλτό άδειο κορμί. Κι όλο ζητώ πάνω στον ύμα να σταθώ, καρδιά μου για ακροβατώ, από ένα θαύμα να πιαστώ. Παναγιά μου φεύγει η ζωή, μοναχή δίχως γυρίζω.
Το τραγούδι αυτό το είχαμε γνωρίσει από την ταινία 15 Αυγουστός του 2001. Τότε μας είχε συστηθεί για πρώτη φορά και ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης. Το τραγούδι το ερμηνεύει φυσικά η Γλυκερία σε μουσική του Άκη Δαούτη και στίχους του Τάκη Σιρέλη. Λοιπόν, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκτός από τον Βασίλη Νικολόπουλο, η Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και αρχισυνταξία. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και έχω ήδη πολλά μηνύματα από ό,τι βλέπω και δεν έδωσα και τους τρόπους επικοινωνίας. Τέλος πάντων, Αθανάση Εμμανουήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλοί οι τρόποι που προτείνεις για τον καθαρισμό γενικότερα, είτε του αέρα, είτε του τι συμβαίνει με το σύμπαν και τη φύση. Καλησπέρα στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα σε εσάς αλλά και σε όλη την ΕΡΤ από την Κεφαλονιά. Καλή εκπομπή να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο που μας περιλαμβάνετε όλους ή πάντως πολλούς. Και καλησπέρα στην Κεφαλονιά. Στην Κέρκυρα θα στείλω ένα χαιρετισμό και μάλιστα πολύ θερμό. Χρήστος, ευχαριστώ πολύ αυτό το τελευταίο. Είναι εξαιρετικό. Τώρα, κοίταξε, όχι, δεν, το τελευταίο διάστημα έχω πάρα πολύ καιρό να βγω αυτό που λέμε στην τηλεόραση. Δεν έχω συνεργασία με την τηλεόραση. Ένα διάστημα το 2015 είχα. Και μπορείς να το δεις αυτό που λες στο rteco.gr. Υπάρχουν φωτογραφίες και υπάρχει η εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Σε ευχαριστώ πάντως, είναι εξαιρετικά τα σχόλια και νομίζω ότι ξεπερνάνε αυτό που λέμε κοπλιμέντο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο 972, «Πού πας Έλενα, πού πας», το άλλο δεν το λέω γιατί είναι λίγο, ξέρεις, στενοχωριέμαι να το πω για τους ανθρώπους που παίρνουν αυτού του είδους την αγωγή. Όχι, να μην αρχίσεις τίποτα. Δύο εβδομαδούλες θα περάσουμε όλοι ωραία και θα επανέλθουμε μετά, διότι την καλύτερη παρέα και την καλύτερη αντικαταθλιπτική λοιπόν δράση έχει το ραδιόφωνο. Και ο κύριος Τάκης, το κύριος, δεν λέω το επίθετο, παρόλο που το έχετε βάλει όλο και είναι προς τιμήν σας. Καλησπέρα μας, λέει. Ο κύριος Πανδής έχει επιλεκτική όραση και μάλλον κοιτάζει πάντα αντίθετα από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Θεωρείτε δηλαδή ότι απέφυγε να ενοχοποιήσει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις? Δεν νομίζω, αλλά δεν μπορώ και να ξέρω. Νομίζω πως δεν το έκανε. Έδωσε πάρα πολλές πάντως εξηγήσεις που ίσως να μην τις είχαμε ακούσει, αγαπητέ Τάκη. Λοιπόν. Τώρα θα καλωσορίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή και στο πρώτο πρόγραμμα και τον ευχαριστώ για την υπομονή του, τον κύριο Μάνο Φωτίνη. Ο κύριος Μάνος Φωτίνης, κυρίες και κύριοι, είναι Κρεοπόλης. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Συγγνώμη, σας έκανα να περιμένετε, αλλά είχαμε μηνύματα και τραγούδια και τέτοια. Είστε λοιπόν Κρεοπόλης και έχετε το δικό σας κρεοπωλείο, τη δική σας επιχείρηση στην περιοχή του Μέτς, εδώ στην Αθήνα. Σωστά?
Σωστά.
Πολύ ωραία. Σας καλούμε γιατί θέλαμε έναν άνθρωπο μέσα από την αγορά, πρακτικά τελείως, να μας πει τι συμβαίνει με τα εγωπρόβατα και την πανόλη. Εννοώ, το έχετε δει στην πράξη ότι δεν υπάρχουν για να πωληθούν, ενώ αύριο έχουμε 15 Αύγουστο, δηλαδή το Πάσχα του καλοκαιριού.
Εννοείται και ταβέρνες και εστιατόρια που εξυπηρετώ και δίνω σε χοντρική. Δεν πήρανε καθόλου, δεν είχαν ζήτηση καθόλου τα αρνιά και τα κατσίκια.
Ενώ είχατε προμηθευτεί εσείς, κύριε Φωτίνη?
Όχι, δεν προμηθεύτηκα γιατί δεν σφάζουν, λένε, τα ελληνικά σφαγεία.
Μέχρι τις 19 του μήνα.
Το μόνο που γνωρίζω όμως είναι ότι έρχονται κάποια λίγα από την Ρουμανία και από την Ισπανία. Ναι. Αυτό γνωρίζω.
Την Ισπανία το είδα και εγώ. Έκανα και εγώ το ρεπορτάζ μου γιατί έπρεπε να ψωνίσω για το σπίτι. Ναι. Αλλά να σας πω την αλήθεια, παρόλο που αγαπάμε το αρνί και το κατσίκι οι Έλληνες, και ειδικά για τέτοιες μέρες όπως είναι το αυριανό τραπέζι, το απέφυγα γιατί πρώτον δεν βρήκα και δεύτερον η τιμή ήταν υψηλή για εισαγόμενο που δεν ξέρεις και αν έχει ελεγχθεί. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, έτσι. Δεν είναι εσείς θα μας πείτε.
Μα όταν έχω ακούσει εγώ το πρώτο πράγμα που άκουσα ότι ξεκίνησε από τη Ρουμανία και στη Ρουμανία έγινε τα πρώτα κρούσματα και ήρθαν στην Ελλάδα που λένε. Οπότε πώς θα δεχτώ εγώ να πάρω από τη Ρουμανία αρνί από τη στιγμή που σφάζουν τα ντόπια και έρχονται από τη Ρουμανία?
Ακριβώς. Αυτό
δηλαδή
λέω και εγώ.
Δηλαδή να θανατώνουν τα ντόπια και να... Τέτοιες μέρες, όπως το είπατε, άγιες μέρες που γίνονται πανηγύρια, τέτοιες μέρες δηλαδή το αρνί και το κατσίκι της Παναγίας είναι το πρώτο πράγμα δηλαδή και από τους πελάτες μου δηλαδή. Θα είχα πολλή ζήτηση αν σε αυτή την περίπτωση είχα αρνιά και κατσίκια, όσοι φυσικά μένουν στην Αθήνα, έτσι.
Γιατί... Ναι. Όχι, είναι και πολλοί κόσμος βέβαια και όπως είπατε που δίνετε στους ανθρώπους που προμηθεύονται από εσάς. Γιατί πολλοί θα βγούμε και έξω, θα θελήσουμε να φάμε έξω.
Ναι, δεν έχουν προμηθευτεί αρνιά για κατσίκια,
ναι,
όμως.
Πρόβλημα πάντως αυτό, έτσι. Μήπως, δεν ξέρω αν, επειδή είναι, και εγώ μόλις άκουσα ότι εισάγονται από τη Ρουμανία, πραγματικά μου έπεσαν τα μαλλιά, γιατί είναι η πρώτη χώρα η οποία εμφάνισε τα κρούσματα πανόλης, έτσι δεν είναι, κύριε Φωτίνη?
Σωστά, πολύ σωστά.
Δεν έπρεπε, νομίζετε, ή μάλλον ρωτάω, μήπως έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι από νωρίς σε όλη αυτή την αλυσίδα του κρέατος? Δηλαδή,
εννοείται.
Αλλά δεν έγιναν.
Αυτό εννοείται. Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε, ναι.
Δεν έγινε.
Δεν έγινε, ναι. Οι κατάλληλοι ελέγχοι δεν γίνανε. Ναι. Και είναι παράλογο να θανατώνονται και όλα τα ζώα. Έτσι. Και για τους κτηνοτρόφους και για όλους είναι καταστροφή. Είναι, δηλαδή, γι' αυτό δεν ξέρουμε αν έχουν αύριο μεθαύριο πρόβλημα και στα τυροκομικά. Ανέβουν τα τυροκομικά. Το αλήν και το κατσίκι να φτάσει στα ύψη στις γιορτές της Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, ξέρω εγώ, που θα έχει πάρει ζήτηση.
Ναι, είναι πολύ πιθανό. Γιατί δεν τελειώνουμε, φαντάζομαι, με ένα μήνα και δύο.
Όχι, όχι.
Και τι προτείνετε τώρα στους πελάτες, στους αγοραστές, στους καταναλωτές, τι προτείνετε,
αυτό
κύριε Φωτίνη?
Αυτό που είδα αυτή τη στιγμή, είχε μια ζήτηση περισσότερο το μοσχάρι, μπορώ να πω.
Το μοσχάρι,
Ναι, όχι τόσο κοτόπουλο όσο το μοσχάρι. Και όχι, πολύ πιο λίγο το χοιρινό, ίσως επειδή είναι...
Καλοκαίρι.
Όχι, δεν... Ναι, καλοκαίρι το μοσχάρι, ναι, παρά αυτή την περίοδο.
Εγώ νόμιζα το χοιρινό, αλλά το μοσχάρι λέτε.
Ναι, εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που μπορεί να πήραν χοιρινό, για να, αλλά για ψητό πιο πολύ, για αυτά, εντάξει. Οι πελάτες περισσότερο προτίμησαν το μοσχάρι, στη Λιανική.
Ναι.
Στη Χοντρική είναι εστιατόρια και μαγαζιά, πήραν και χοιρινό, αλλά πήραν σε μπριζολάκια για να κάνουν ψητά και τέτοια, να αντικαταστήσουν τα λεγόμενα παϊδάκια, ας πούμε.
Βέβαια, τα παϊδάκια, την ψησταριά, την παρέα, είναι όλο μαζί για τον Έλληνα αυτό, έχετε δίκιο. Και γενικότερα οι τιμές έχουν παραμείνει εκεί στα επίπεδα που ξέραμε.
Στα χοιρινά και στα μοσχάρια για την ώρα, ναι, δεν υπήρχε καμία ανατίμηση.
Γιατί εγώ άκουσα για τα εγωπρόβατα πάλι, δηλαδή τα αρνάκια, τα κατσικάκια, όσα εισήχθησαν, ενώ στη Ρουμανία έχει κατέβει πολύ η τιμή γιατί δεν υπάρχει ζήτηση, αυτά που ήρθαν εδώ έχουν πανοπρίκι που λέμε, δηλαδή είναι και πιο ακριβά.
Αυτό, ναι, είναι παράλογο πάλι. Και αυτό θεωρώ παράλογο.
Δεν μου λέτε κάτι άλλο, κύριε Φωτίνη, δεν ξέρω βέβαια, έχουμε ρωτήσει και γιατρούς, αλλά λίγο τα μασάνε. Εάν είναι περισσότερο η ιδέα, δηλαδή έχω εγώ ένα κρέας που προέρχεται από ένα ζώο που είναι πράγματι που έχει νοσήσει από πανόλη, αλλά το καθαρίζω, το ψήνω καλά, έχω πρόβλημα να το φάω, εσείς τι λέτε?
Εντάξει, δεν το γνωρίζω φυσικά αν όντως είχε πανόλη, αν θα μπορούσα να το φάω με την ιδέα πιο πολύ, αλλά από ό,τι έχουν πει και οι γιατροί, καταρχήν δεν κολλάει.
Ακριβώς.
Και θεωρώ το αρνί και
δεν
το κατσίκι ότι είναι το πιο υγιεινό, το πιο υγιεινό κρέας αυτή τη στιγμή. Γιατί τρώει χόρτο.
Ενώ το μοσχάρι.
Εντάξει. Μεταξύ το θεωρώ
μας...
το πιο καθαρό κρέας.
Ναι.
Το αρνί και το κατσίκι.
Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Τώρα, μια και σας βρήκα, έχω και μια άλλη απορία και παράπονο μαζί. Τώρα που σας βρήκαμε, όχι βέβαια για το δικό σας το κατάστημα, από το οποίο δεν έχω και ψωνίσει, αλλά γιατί όχι, θα ήθελα πάρα πολύ να σας επισκεφτούμε. Υπάρχει, ό,τι και να πάρεις πια στο κρέας, υπάρχει ανοστιά. Δεν καταλαβαίνεις εκείνο το κρέας που τρώγαμε μέχρι, δεν σας λέω παλιά-παλιά, μέχρι πρότινος.
Εντάξει, υπάρχουν διάφορες ποιότητες και ποιότητες σίγουρα.
Μα το έχεις πληρώσει, το έχεις πληρώσει.
Το
έχεις πληρώσει.
Ναι, πιστεύω ότι ένας κρεοπόλης που μπορεί να γνωρίζει και να έχει μια εμπειρία στα τόσα χρόνια, γνωρίζει να έχει μια ποιότητα που να έχει γεύση νοστιμιά και να είναι και εγχώριο το κρέας, ας πούμε.
Μάλιστα.
Από εκεί πέρα σίγουρα τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν την ίδια ποιότητα με του κρεοπολίου.
Καταλαβαίνω. Και φυσικά η τιμή...
Ειδικά στο μοσχάρι.
Στο μοσχάρι.
Και στο χοιρινά, ναι.
Ναι. Είναι το κάτι άλλο. Μάλιστα. Οπότε, περιμένουμε τώρα, φαντάζομαι θα πάρετε κάποιες οδηγίες γενικότερες όλοι οι συνάδελφοί σας, γιατί μετά τις 19 Αυγούστου υποτίθεται ότι μπορεί να ανοίξουν τα σφαγεία και θα δείτε πώς θα πορευτείτε, έτσι.
Ναι, αλλά θα είναι ακριβά στην αρχή, εννοείται. Οπότε αν είναι ακριβά δεν ξέρω αν έχει την ανάλογη ζήτηση. Εκτός αν έχει λείψει στον καταναλωτή και θέλει έστω λίγο να δοκιμάσει.
Λίγο να δοκιμάσει. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, να γλυκαθεί το δόντι μόνο.
Ναι.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φωτίνη.
Να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά που συμμετείχατε εδώ, μας δώσατε την εικόνα. Πάντως εγώ θα ευχηθώ φυσικά καλές δουλειές και χρόνια πολλά για αύριο.
Χρόνια πολλά.
Τη μέρα της Παναγίας. Να είστε καλά.
Χρόνια πολλά. Γεια.
Γεια και χαρά.
There's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna.
Και σήμερα σε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, την τελευταία πριν από τις διακοπές, το λέω και λίγο και τρομάζω και εγώ τελευταία, τέλος πάντων, πριν τις διακοπές, με μια μικρή παύση για τις διακοπές, είπα να μοιραστώ μαζί σας τραγούδια που αγαπώ, και αυτό είναι ένα από αυτά. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna. Αλλά και μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς την πραγματικότητα να αλλάξουμε, για να θυμηθούμε και τον Μπρέχτ που έφυγε σας σήμερα από τη ζωή. Το έτος 1950 έχει κοπεί ο αριθμός και δεν το ανασύρω τώρα στη μνήμη μου, αγαπητέ 671. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Το 1956. Donna, 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 Donna. Καλή Παναγιά μας εύχεται από τη Λέρο, από πού αλλού. Και καλό απογευματόβραδο και καλή Παναγιά και όλα τα καλά ο Ιωάννης. Τέλος, ευχαριστώ πολύ επίσης. Τέλος τα τηλέφωνα που μένουν σιωπηλά. Όπως και στη Ρένα, γεια σου Ρένα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Θα προσπαθήσω να περάσω όμορφα. Υπάρχει μια, έχω μια θεωρία αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Τέλος τα ταξίδια. Αυτό που λέει το τραγούδι, πέσαμε πάνω. Βόλτα στη βροχή, τις Κυριακές και σινεμά. Εγώ με την αγάπη μάλωσα. Εγώ με την αγάπη μάλωσα. Εγώ με την αγάπη μάλωσα. Μάλωσα. Εγώ με την αγάπη μάλωσα. Εγώ με την αγάπη μάλωσα. Εγώ με την αγάπη μάλωσα. Μάλωσα. Αλλά θα τη συζητήσουμε την επόμενη φορά, στην επόμενη εκπομπή με το καλό, από 2 του μήνα. Αν έχουμε περάσει καλά, θα υποβαθμιστεί λίγο αυτή η θεωρία. Αν όχι, θα τη φουντώσουμε πάλι, θα τη φέρουμε στην επιφάνεια. Που σας σύννεφα ενώνουμε, χίλια διψασμένα για φιλιά σιγαβιστά. Δάχτυλα που ψάχνουν μες των ρούχων τα υπόλοιπα. Αγαπητέ Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ γιατί λες επιτέλους και λοιπά. Αναφέρεσαι φαντάζομαι στο διάστημα που θα επιστρέψω, γιατί έτσι όπως μου το λες μπορεί να εννοείς το διάστημα που λείπω. Σε πειράζω. Σε γελάνε της καρδιάς τα μαγικά. Εγώ με την αγάπη μάλωσα. Εγώ με την αγάπη μάλωσα. Εγώ με την αγάπη μάλωσα. Μάλωσα. Εγώ με την αγάπη μάλωσα. Εγώ με την αγάπη μάλωσα. Εγώ με την αγάπη μάλωσα. Μάλωσα. Και έχουμε και άλλο μήνυμα. Σταρ Ρούλα, έτσι υπογράφεις. Εννοείται ότι δεν πειράζει που σε ακούσαμε, λέει, στην αρχή 7 και πριν να ξεκινήσει η εκπομπή. Σα-ίσα που ήταν πολύ ευχάριστο και μας βάλατε και στο κλίμα λίγο, καθότι έχετε πολύ ωραία φωνή. Οπ, αυτό δεν έπρεπε να το πω. Κρίμα που δεν θα σε ακούμε, Έλενα Καραγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά μιλάμε. Και ρωτάς, αγαπητή Ρούλα, εάν η πηγή νερού στην Πεντέλη είναι κατάλληλη για πόσιμο νερό. Δεν το γνωρίζω, δυστυχώς.
εγώ με την αγάπη μάλωσα, εγώ με την αγάπη μάλωσα, μάλωσα.
Έστω, ας μαλώνει κανείς μόνο με την αγάπη, για την αγάπη και όχι για άλλους λόγους. Γιατί, παιδιά, τι νταΐδες που είστε όλοι. Συγγνώμη για το δεύτερο πληθυντικό, πάνω στο πλοίο εκεί στην Τίνο, από Τίνο. Βγήκαν όπλα, δηλαδή βγήκαν τα όπλα, έλεος. Και αλλού χρονοκόπησε, λέει, ένας ασθενής με νοσηλεύτρια. Λίγο πιο ήρεμα, ας πούμε, δεν μας ενδιαφέρει να πέφτει ξύλο, αλλά έρωτας.
Αυτόν, ότι στο τέλος κατακτώ με έχει διαλύσει. Έγραψα όνομα και αριθμό στο κινητό, να δω πια κλείσει η καρδιά θα αναγνωρίσει.
Παρόλο που λατρεύω και αυτό το τραγούδι, θα σας χαιρετήσω γιατί περνάει η ώρα. Γιώτα από την Τρίπολη, γεια σου. Ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές και για το καλή αυριανή που λες. Είναι μια ευχή που την αγαπώ και αυτή. Και εμένα θα μου λείψετε. Ραντεβού το Σεπτέμβρη που λένε και στους κινηματογράφους. Και βεβαίως χρόνια πολλά και καλά για αύριο της Παναγίας. Γεια σας.
Στην κατηφόρα, ας το βράχο να κυλήσει. Τέρμα τα ψέμα. Πέσανε βλέμματα, πάψανε αίματα κι ανοίξανε μπουκαλιά. Πες το και μη ρωτάς, έπεσε έρωτας, έπεσε έρωτας μεγάλη ανασφάλεια. Όλα είναι τέλεια κι απ' την εμβέλεια ήρθες η συντέλεια. Άλλο αίσθημα βαρύ.